for ligesom at få dem op på charten. Og det var også en Amager-familie, så jeg tænkte, vi gør det samme her, og så prøver vi at få bogen op på charten. Hvordan går det med den, så videre?
Altså, jeg har jo slet ikke styr på, hvor meget der bliver solgt egentlig. Altså, der bliver bare lavet et første oplag, det var på omkring 3.000 bøger. Og så bliver det jo sendt ud til bogbutikkerne. Og så tror jeg, man går i andet oplag, når folk skriver, at vi har ikke flere tilbage.
Så man ved ikke noget før 3.000, det er sådan skillelinjen?
Ej, jeg ved, altså, jeg tror godt, jeg kan skrive til forlaget og være sådan, hey, hvad sker der? Men altså, jeg kan i hvert fald sige, at man bliver ikke rig af at skrive bøger. Det gør man ikke.
Altså, bøger er det ikke meget sådan en...
Jeg tror, jeg laver sådan noget 30-40 kroner per bog eller sådan noget.
Det er da meget godt.
Ja, men altså, jo, det er, altså man kan jo sige, men i forhold til, at man har brugt måske 200 aktive timer på at skrive den, ikke?
Men, er det ikke meget sådan, at en bog, det er, altså det er et visitkort, ikke? Så nu skal du ud og lave de der rigtig gode foredragspenge, ikke?
Jeg har ikke, jeg har ikke nogen sådan drøm om at være foredragsholder.
Nej.
Altså, det er, sådan, det er ikke noget, jeg sådan går efter. Altså, hvis folk godt vil have mig ud, så ja, men så, jeg har også tænkt sådan, okay, altså hvis man skal ud og holde foredrag, hvad skal det så koste? Og jeg vil hellere sætte min pris lidt arrogant højt, fordi at jeg ikke sådan har drøm om at være foredragsholder, end at tage 5.000 for et foredrag, og så bare skulle lave 100 af dem om året.
Altså du vil gerne være foredragsholdernes gilly? Det er kun Royal Arena eller ingenting. Der er ikke noget midt imellem. Jeg snakkede faktisk med David Gullager, du også havde inde. Han er jo stor foredragsmand. Og jeg var sådan, fordi han lavede rigtig mange foredrag, og jeg var sådan, det kan godt være, at jeg skulle ud og lave nogle flere foredrag. Så kan du ikke sende dem, som du ikke har tid til? Så det kan jeg godt. Så var jeg sådan, lad være med det, jeg gider egentlig ikke lave foredrag. Det er ikke lige mig. Men lad os komme i gang. Hvad hedder det?
Jeg vil sige en ting, altså ja, okay. hvis jeg skal lave foredrag, ja. Altså nu alt, hvad jeg ved i forhold til videoproduktion og sådan noget, så vil jeg kunne næle det, ikke?
Næle foredraget eller næle, hvordan vi altså, ser ud bagefter?
Altså gør det på en eller anden måde interaktivt.
Ja.
Altså, eller have videoer, der kører, altså få det til at være sådan helt premium og lækkert, ikke?
Ja.
Så ville jeg synes, det var sjovt. Altså man kan virkelig kan tage folk med på en rejse, og det er ikke bare mig, der dukker op med et slideshow, der er lavet i Paint. Og så er det ikke, at jeg siger, at det er det, alle folk gør. Men prøv lige sådan at tage det sådan et niveau op produktionsmæssigt. Ja. Prøv at lave noget, der er virkelig fedt, ikke?
Vil du kaste en pris ud, så folk kan vide, hvor vi er henne her? Så bare, hvis du gerne har nogle... Vil jeg mærke, at du gerne har kunder ind nu? Så
nej, det handler overhovedet ikke om kunder. Altså, prisen er i hvert fald over 10.000.
Ja, den er meget over 10.000.
Altså, 10, altså, synes ikke... du det, eller
ja.
Nå, okay.
Altså,
jeg er god til at undersælge mig selv.
Altså, jeg har lige sagt nej til 10.000, for det giver simpelthen ikke nogen mening. Ja, det gider jeg ikke. Ej, du skal jo forberede dig og sådan noget. Altså, ligesom du siger, hvor mange timer tager det at skrive en bog. Du skal jo lave det der foredrag og tilpasse det til dem. Og
ja.
Så bliver det en meget lav timepris.
Ja.
Det lyder måske lidt arrogant, men det gider
jeg
sgu ikke.
Jamen, jeg synes også, at det kan sådan... Hele det der foredragsgame, det kan godt virke sådan lidt indspist nogle gange. Ikke?
Ja.
Altså, det kan godt virke sådan lidt... Og det er også fordi, det der med, når jeg har været DJ og sådan noget, altså, der havde jeg den der fornemmelse af nogle gange lidt at være sådan en pauseklovn, ikke?
Jo.
Og den fornemmelse har jeg virkelig ikke brug for at have igen.
Nej.
Altså sådan, jeg har brug for, at folk hører, hvad jeg siger, respekterer det, jeg siger, og har lyst til at høre, hvad jeg siger, ikke? Og det kommer vel også med en eller anden form for pris, tænker jeg. Så.
Selvfølgelig, altså, det er ens tid, man ser ud, og man skal forberede sig, man skal komme, og ligesom at gå, altså... i biografen, eller at det koster noget. Og hvis der sidder 1.000 mennesker på den anden side, så koster en biografbillet også 200 kroner i dag, ikke?
Det er det der med at claim sin plads i verden, ikke? Det har jeg været for god til, eller for dårligt til igennem mit liv. Det der med at sige, hey, jeg er her også. Og jeg har også en ret til at være her, ikke? Og så er der jo lidt et sådan aspekt af fake it till you make it i det. Men,
altså, har du været på LinkedIn? Foredragsholder.
Ja.
Ja. Jeg har jo i dag... Fordi at du skrev til mig, om jeg havde lyst til at komme og interviewe dig i din podcast.
Det er jo også, altså grund til at spørge dig, det er fordi, du er en af dem, jeg har allerbedst samtaler med, så jeg tænkte, hvorfor ikke?
Det er jeg glad for. Jamen, vi kender hinanden fra gymnasiet og sådan noget, men det skal nok komme med ind i. Men altså, jeg er fordi, det er hyggeligt at snakke. Vi skal også sælge en bog, ikke? Altså, vi skal også snakke om bogen i dag, men jeg tænker måske at starte lidt før det. Kan du fortælle, hvor vi kender hinanden fra måske?
Jamen, vi kender jo hinanden fra gym.
Ja.
Det var sådan noget midt 1. G, start 2. G-agtigt, vi begyndte at lære hinanden at kende. Jeg mødte dig, hvad var det, til en eller anden årsfest eller sådan noget, hvor vi endte med at stå og ryge smøger og drikke os fulde sammen ude i skolegården.
Ja.
Og så tænkte jeg, ham der Mads, han er sgu meget nice, altså fordi at han har noget hjerne, og du var også sådan, at du var ret tidligt, så var der sådan noget første anden gel, der lå du og lavede hjemmesider for folk og begyndte at snakke om det, og ja. Så kan jeg huske, at vi kom ind på en samtale omkring sådan, hvad får du for at lave den her hjemmeside? Så kan jeg huske, du slyngede et eller andet tal ud, du fik 7.000 for den her hjemmeside.
Og mange ting, det
gør. Altså, du er 15-16 år gammel.
Det er mange ølbåd på iPad-bar, det der.
Altså. Det var også. Altså, det er mange år siden jo. Det er jo 20 år siden jo.
Du skal ikke, altså, du må ikke sige, hvor gammel det er. Ja, okay. 20 år siden.
Ja. Hvor mange pakker smøg er
det? Nej, det var det. Det var også billigt dengang.
Så det er derfra, vi kender hinanden, ikke?
Jo. Og hvad, hvem var du dengang?
Da jeg var gymnasieelev. Altså, jeg var jo... Ludvig, der sådan ikke helt havde fundet det sted, han gerne ville være, testede en masse forskellige ting af og prøvede mig frem på en eller anden mærkelig måde. Mm. Jeg tror også, jeg var en dreng med meget, med ret dårligt selvværd. Mm. Jeg er igennem min gymnasieperiode.
Var det noget, som man kunne mærke, eller var det noget, som du følte?
Jeg kunne mærke det på mig selv, ikke? Altså... Jeg tror, at jeg krævede ret meget ekstern validering hele tiden. Ikke? Mm. Altså, jeg prøvede hele tiden at lave ting, eller gøre ting, så folk synes, jeg var sej.
Mm.
På en eller anden mærkelig måde. Ikke?
Mm. Hvem var det?
Jamen, jeg begyndte jo at holde fester.
Ja.
Begyndte at promote fester, ungdomsfester, sådan nogle under 18-fester.
Ja.
Det startede med, da jeg var... Hvad var jeg der? Jeg var 17 år gammel cirka, da jeg begyndte sådan professionelt at holde fester. Mm. Begyndte at lave sådan nogle knæklysfester rundt omkring i København.
Det er rigtigt, ja. Det er fuldkommen glemt, ikke?
Ja, malplaceret hed det.
Det er rigtigt.
Sammen med nogle af mine andre venner. Og det blev jo ret stort, og så begyndte vi lige pludselig at have 1.000 mennesker, der kom til vores fester.
Ja, det er fuldkommen svildt. Det er rigtigt. Det var jo kæmpestort.
Ja, og holdt fester med Distortion, hvor vi havde hele Korsgadehallen, og som vi fyldte med 50.000 knæklys, eller 20.000 knæklys, eller hvad det var, ikke?
Ja.
Altså, så det var ret sjovt. Og der var det ligesom der, at min selvtillid begyndte at stige. Mm. Fordi der fandt jeg noget, jeg egentlig synes, jeg var sådan ret god til, og synes var grineren, ikke?
Mm.
Og lavede så fester i... Ja, fra jeg var 16-17 år, til jeg var... har været 1920-agtig.
Mm.
Og så i samme omgang, så begyndte jeg så lidt at skifte for det der med at være promoter og holde fester til at begynde at DJ også ved siden af. Fordi jeg har altid været musikalsk. Jeg havde også musik på højniveau i gymnasiet.
Ja.
Så når jeg holdt festerne, at egentlig så havde DJ's en meget bedre fest, end jeg selv havde.
Du kunne lave
noget. Fordi jeg bare rendte rundt og var stresset over, om folk kunne komme ind og sådan noget, ikke?
Ja.
Eller om der var nok øl i barn og alt sådan noget der, ikke?
Jo.
Så begyndte jeg bare at slå over det her DJ-mode. Mm. Og blive DJ og gå efter det.
Mm.
Og det blev jo ret stort.
Altså, var det en drøm, eller var det bare noget, som var der, og så gjorde du det? Var det sådan, okay, det her, nu det er DJ-vejen, David Guetta derovre, der vil jeg gerne hen?
Så jeg så jo de store DJ's. Der var sådan en som Kjeld Tolstrup, som jeg så rigtig meget op til. Ham var jeg rigtig heldig at lære at kende ret tidligt også. Han blev lidt sådan en mentor for mig.
Mm.
Han var en af de største DJ's i Danmark dengang. Også en, alle så op til. Andre DJ's og producers var der sådan nogle som Trantemøller for eksempel, der var kæmpestore dengang. Ikke? Og så kiggede jeg også i udlandet. Altså, man så jo Justice og de der kæmpe stjerner producere musik og vinde Grammy nærmest, og være, altså rejse verden rundt og sådan noget. Ikke? Så jeg havde også den drøm omkring det der. Ikke?
Og det var også film med dem, altså.
Ja, det er det. Ja. Og det var også derfor, jeg begyndte at producere musik. Ikke?
Mm.
Og så fandt jeg ret hurtigt ud af, at altså det har jeg så fundet ud af efterfølgende, at jeg brugte jo næsten 5-10 år på at producere musik.
Mm.
Og der skete egentlig ikke så meget. Jo, jeg blev udgivet på nogle udenlandske labels og sådan noget, med den der eksplosion, som jeg havde håbet på, at komme rundt og spille de store scener og sådan noget. Det skete ikke. Og en af grundene til det, når jeg ser tilbage på det, det er også som noget af det, jeg beskriver i min bog, det var, at jeg havde en idé om, at jeg selv skulle gøre det, jeg skulle selv producere det hele.
Ja.
Og et af de eksempler, jeg giver i bogen, det er, at der var en aften, hvor jeg sad i mit mørke studie ude på Amager, jeg tror, jeg har været 25 år på det tidspunkt.
Mm.
altså når man producerer musik, da jeg producerer musik, så jeg har altid været meget arbejdsom. Mm. Så jeg tænkte sådan, okay, jeg står op klokken 7 om morgenen, er i studiet klokken 8, mm. og så går jeg igen ved en 5-tiden. Så sidder mm. jeg bare intensivt hele dagen og laver musik, ikke? Mm. Og det var et studielokale uden vinduer, og jeg røg smøger, så jeg sidder sådan et helt indlukket rum.
Det er okay. Ja. Det er ude på Refsaløen, ikke?
Ja, ja. Jeg tog derud i vinterperioden, tog derud tidligt, det vil sige, det var mørkt, når jeg tog derud.
Ja.
Og så når jeg kiggede igen, jeg havde ikke været ude for døren nærmest, når jeg kiggede igen, så var der mørkt, så var der mørkt igen, ikke? Så ja. Jeg bevægede mig konstant i mørke, ikke?
Ja.
Men der var der en dag, hvor jeg så sad jeg med, tror jeg, Michael Jacksons Thriller.
Ja.
Albummet, eller så var det History-albummet, ja. Eller et eller andet, der lå foran mig. Så begynder jeg at tage den der pamflet ud,
mm.
der var på de der gamle CD-covers, og der kan man jo se, hvem der har været, ligesom yeah. været med til at lave sangen, ikke?
Ja.
Og der kiggede det op for mig sådan, altså, der er jo 40 mennesker, der har været med til at lave det her
ja.
Album her, ikke? Ja. Og der sad jeg alene, 8-9 timer, 10 timer om dagen, og røg mm. smøger alene i mit studio ude på Amager, og planlagde at overtage verdensherredømmet med musik,
ja.
Og prøve at gøre det helt alene. Fordi ja. Jeg var sådan, jeg skal gøre det alene. Hvis det skal gøres rigtigt, skal det gøres alene.
Mm.
Og det var nok en af de sådan, største fejl, jeg lavede.
Ja.
Jeg skulle have været meget bedre til at samarbejde med andre mennesker.
Mm.
Invitere folk ind i studiet, lave musik sammen med andre, mm. hvor man har det grineren sammen. Fordi jeg sådan... Altså, det var da lærerigt, men jeg havde det ikke så sjovt.
Mm.
Jeg tror også, hvis man ikke har det sjovt, når man laver det, man skal lave, så har folk det heller ikke sjovt, når de konsumerer det.
Mm.
Og det er jo ligesom med podcasten her også, ikke? Altså, jeg synes, det griner at lave podcast.
Yeah.
Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er lærerigt.
Mm.
Jeg har det fedt, når jeg optager og lærer noget nyt. Og derfor har folk det også sjovt, når de... Ja. Lytter til det.
Forhåbentlig.
Ja, forhåbentlig.
Hvad, altså, er det måske bare sådan en ungdomsting, det der med, at man bare gerne vil det hele selv, ikke? Altså, jeg lavede hiphopmusik, da jeg var ung. Det, mm-hmm. var, sådan, det var både sådan en ungdomsting, tror jeg, men der var sådan realness i sådan, det her musik, ikke? Ah, det er selv lavet, ikke? Og der ja. Er ikke nogen, der skal komme og sige, jeg har brugt noget snyd. Det er helt fra bunden, ikke?
Ja.
Er det sådan en sådan måde at hæve sig selv på, på en eller anden måde? Og...
Jeg tror, mange unge, og jeg tror specielt unge mænd, det var i hvert fald, hvad jeg selv oplevede, og jeg kunne også forestil mig, at du genkender det også,
ja.
At det er, at man har sådan en, arrogant tiltro til egne evner. At der er sgu ikke nogen, der skal komme og fortælle en, hvordan man skal gøre tingene.
Mm.
Og der er nogle flere lag i det, ikke? Altså forskellige lag i det. Altså det ene lag, det er, altså arrogant tiltro til egne evner kan være rigtig godt, fordi mm. det kan skabe en eller anden form for drivkraft, men det kan også skubbe dig ud et sted, hvor du tror, og det er en af de sådan, vigtigste lektioner, synes jeg, der er i bogen, i hvert fald i forhold til mit eget liv.
Mm.
En af lektionerne, der handler om, altså hvis du ikke ved, hvor du står, så ved du ikke, hvor du skal gå hen.
Mm.
Så hvis du ikke kan placere dig selv på livets skakbræt,
mm.
eller hvis du ikke ved, hvor du er placeret i forhold til dine evner og din kunde,
mm.
jamen så tror du, du står på toppen af bjerget, men du står rent faktisk ved bunden af bjerget.
Mm.
Når du så begynder at gå, så ryger du ud over en skrænt
mm.
og slår dig. Mm. Så kan man sige, at der er noget positivt i, at man falder og slår sig.
Mm.
Så lærer man noget af det, ikke? Men hvor vil jeg da ønske, at jeg måske tidligere i livet havde været bedre til ligesom at perspektivere og kunne se, hvor jeg rent faktisk står i forhold til min egen evne. Hvor står jeg på livets skakbræt?
Mm.
Kunne sådan være ærlig over for det og erkende det. Og så havde jeg nok truffet nogle bedre valg og nogle andre træk,
mm.
som var gjort, at jeg har nået længere, end hvor jeg er nu,
mm.
eksempelvis. Ikke?
Men er det ikke også begge veje? Altså på den anden side, altså hvis man ved, hvor langt man er bagud, de allerbedste, ikke?
Ja.
Og sådan, så går man da så overhovedet i gang.
Ja, 100, altså. Men jeg tror sådan, det andet niveau i det, det er også det der med, og det er også, når jeg skriver om i bogen, altså det her med, det ene af lektionerne, det der med, man skal passe på med, hvem det er, man tager imod råd fra.
Ja.
Fordi vi har sådan en som unge, så har vi også, så kan vi være rigtig gode, og jeg tror også som voksne, kan vi være rigtig gode til bare at tænke sådan, nu får vi et råd fra vores bedste ven, eller for vores forældre, mm. eller et eller andet omkring et eller andet, man skal i livet, eller man gerne vil i livet. Ikke?
Mm.
Men nogle gange så glemmer vi rent faktisk at stille spørgsmålstegn ved, hvad er deres, hvad kan man sige, legitimitet i forhold til at give dig et råd, i forhold mm. til det, du spørger om, i forhold til det, du gerne vil, mm. og har du overhovedet bedt om et råd? Ikke?
Mm.
Så for mig at se, tror jeg også, at hvis jeg ser tilbage på mit liv, skulle jeg have været meget bedre til at sige, okay, jeg er for eksempel DJ, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til det, ikke? I stedet for at spørge promoter, eller min mor, eller mine venner, som ikke er DJ's, mm. hvordan skal jeg komme videre herfra? Så skal jeg gå til kernen, så skal jeg gå til the fountain of knowledge, som måske er
Tolstrup,
mm. eller de der typer, der allerede har gjort det.
Mm.
Altså sådan, det er lidt sådan dårligt eksempel, kan jo være det der med, som jeg også har nævnt før, altså sådan noget som, hvis du skal løbe et maraton, altså spørger du så ham eller hende, der har gjort det 3-4 gange før, eller personen, der sidder hjemme i sin sofa og spiser McDonald's hele dagen.
Mm.
Altså du ved, det giver ingen mening. Mm. Altså, du ved, eller hvis du får et råd fra dine forældre, at din mor eller far eller dine venner siger, ej, du kunne godt tænke dig, lad os sige, at skabe en webshop med kattelegetøj, whatever, et eller andet, ikke?
Sige sådan, kunne være fedt.
Altså, lad være med at tage imod råd fra din mor eller far, der er lærer eller pædagoger eller uddannet det. Altså, fordi de har ingen sådan legitimitet i forhold til det, vel?
Mm.
Og der er vist alt for gode, tror jeg, til at sådan, egentlig bare gå til the fountain of knowledge på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og så, hvordan man så gør det?
Det er lidt det, fordi at man sidder derude, så nemt som lytter og siger sådan, ja, ja, jeg skal bare tage fat i den bedste i verden til det her og lære for den person.
Ja.
Så måske kan du fortælle, hvordan du lærte Kjeld Tolstrup at kende. Altså, hvordan, du så op til ham, hvordan lærte du af ham?
Eller jamen, altså, det var sådan forholdsvis begrænset, hvor meget jeg rent faktisk lærte ham. Det var tilfældigt egentlig lidt, at vi skulle begynde at holde nogle fester sammen, ikke?
Ja.
På min storebrors natklub dengang, der hed Simons.
Ja.
Og så endte det bare med, at jeg fik lov til at tilbringe sådan nogle aftener og sådan noget hjemme hos ham, hvor vi bare sad og snakkede om natteliv og alt muligt, ikke?
Mm.
Jeg tror, der er et vigtigt perspektiv i det der med, og det, jeg har fundet ud af, det er, at folk, også selvom du ikke kender dem, vil rent faktisk gerne hjælpe dig.
Mm.
De fleste mennesker er gode mennesker og indstillet således, at hvis der er nogen, der kommer til dem ærligt og siger, jeg har det her problem, kan du hjælpe mig med det? Men hvis du henvender dig til et succesfuldt menneske, så det kender du også selv i forhold til dit arbejde, så bliver altså den vigtigste asset, du har, når du har succes, det er din tid.
Mm.
Din tid bliver lige pludselig rigtig meget værd, når du har succes, i hvert fald også, altså sådan økonomisk succes. Og økonomi og succes hænger som regel sammen, desværre i den verden, som vi lever i. Ikke? Og hvordan går man så til et succesfuldt menneske? Jamen, det er jo blandt andet sådan noget som at sige, altså, be om 5 minutter.
Mm.
Sige, må jeg låne 5 minutter af din tid?
Mm.
Jeg har det her konkrete problem, hvordan vil du gøre?
Mm.
Det er sådan, du skal gå til et succesfuldt menneske.
Mm.
Du skal ikke være sådan, du får lige min livshistorie, og du får lige, hvor jeg er i forhold til livet skakbræt, og hvordan vil du gøre det her? Altså, man skal jo ikke forvente, at man kan få en Teams-session med et eller andet idol, man har kontaktet. Men rent faktisk, hvis man gør det kort og kontant, og det oplever jeg også selv med folk, der henvender sig til mig, må jeg stille dig et enkelt spørgsmål, må jeg låne 5 minutter ind i tid, så er jeg klar.
Ja, ja. Altså du gider ikke mødes til en kop kaffe i den anden ende af byen.
Nej.
Du kan godt svare på en mail. Som, altså.
Ja, lige præcis. Og det fede ved det, er jo også, at hvis man stiller det gode spørgsmål, og virker skarp, så er det lige pludselig også sådan en ny gren, du laver på dit eget sådan netværkstræ.
Mm.
Fordi det kan være, at det succesfulde menneske husker dig for den skarphed, du har vist, og den respekt, du har haft for deres tid. Så når de en eller anden dag, lad os sige, du skal lave et marketingbureau, og du spørger en eller anden marketingguru til råds, så vil han eller hun huske dig. Og så kan det være, året efter, du får et opringning, hey, vi har det her projekt, skal vi arbejde sammen?
Der er vel også sådan, sådan en endegyldig sandhed, der er, at altså, folk elsker at snakke om sig selv og ting, de er gode til.
Ja.
Altså, det er sådan,
ja,
det er jo fedt at fortælle andre folk om noget, man er god til. Så det er jo, hvis du sådan, så er fat i nogen, er sådan, hey, kan du fortælle mig om det her, som du har brugt 20 år på? Jeg har spørgsmål inden for det, så er det jo ret fedt at sidde og føle sig klog, ikke? Alle vil gerne føle sig klog på en eller anden måde.
Ja, det er det, og men jeg tror også, alle vil gerne. Altså alle mennesker vil gerne hjælpe andre mennesker.
Mm.
Altså den bedste følelse i verden, det er at føle, at man hjælper andre mennesker.
Mm.
Altså der er næsten ikke nogen følelse, synes jeg, der slår det, at jeg føler, at jeg har gjort en positiv forskel for andre mennesker.
Mm.
Det synes jeg er virkelig vigtigt. Det er en nice følelse at have. Ikke?
Mm.
Jeg tror, det var en bog, Arnold Schwarzeneggers sidste bog. Det var sådan lidt, det var jo sådan et sådan kliché selvhjælps meget amerikaniseret bog, ikke?
Mm.
Men altså det sidste kapitel han skriver, det handler netop om det, ikke?
Mm.
Altså hvordan han i skjul har droppet mange af sine projekter og haft sådan et tidligt projekt, hvor han har hjulpet handicappet i USA med at træne, hvor han har dukket op til deres træninger og sådan noget. Altså, og det har han gjort uden noget PR eller
før nu.
Ja, før nu med bogen her, ikke?
Ja.
Men sådan Ja, så der er noget fedt i det.
Ja. Det med at give og ikke...
Ja.
Give uden at forvente at få noget tilbage.
Mm.
Nu vi snakkede om, du ligesom lavede musik, så var det... Ej, det var fester, musik, DJ'ing, startede med at lave podcast. Vi behøver ikke gå ind i podcast egentlig nu, men det er nok ikke for meget at sige, at du har lavet mange forskellige ting.
Ja.
Og set udefra, så virker det jo som om, at der har været en plan med det hele.
Ja.
Har du det?
Jeg har ikke haft nogen plan om, at jeg skulle sidde og lave en podcast. Mm. Altså, hvis du fortalte mig for 10 år siden, at jeg lavede det her, så har jeg tænkt, what the fuck?
Mm.
Jeg tror, der har været en naturlig gang i livet, de ting, jeg har interesseret mig for, der har ført hen til der, hvor jeg er nu, ikke?
Mm.
Så der tror jeg altid, jeg har været god til ligesom at smage på livets buffet.
Mm.
Altså sådan at smage på forskellige ting. Hvilket også er noget af det, jeg taler om i bogen, ikke? Mm. Altså, hvis man føler, man sidder fast i livet, så er det fordi, du sidder fast.
Mm.
Altså, det er sådan, at det lyder så klichéagtigt, men hvis du føler, du sidder fast, eller du ikke ved, hvad du gerne vil i livet, så er det fordi, du ikke har prøvet nok ting.
Mm.
Eller hvis du ikke kan finde kærligheden, så lad være med at tage på den samme fucking natklub hver weekend. Så tag på et brun bodega, eller tag på tag et eller andet sted hen og mød nogle nye mennesker.
Mm.
Og det er jo sådan et af de eksempler, jeg bruger i bogen, det er det der med, at hvis du kun spiser pizza fra buffeten hele livet, så kan du kun lide pizza.
Mm.
Og det er sådan, det er sådan meget simpelt, men jeg tror virkelig, det er sådan, det fungerer, og det er sådan, man finder det kald, man på en eller anden måde har. Det lyder også meget klichéagtigt kald, ikke? Men, så sådan, alt hvad jeg ligesom har lært igennem mit liv, altså socialisering i gymnasiet til... det at styre, fester og projektlede det.
Mm.
DJ'ing, producerer musik, hvor jeg lærer at masterere og skabe god lyd. Efterfølgende dropper min DJ-karriere og starter min virksomhed op, som er fokuseret på videoproduktion og digital markedsføring.
Mm.
Hvor jeg også lærer mig selv kameraføring og alting fra bunden.
Ja.
Mens jeg var DJ, der var jeg også radiovært på P3, sådan noget barselsvikar på det program, der hedder Unga Bunga, som Lee Gammeltoft havde med Kjeld Tolstrup også, ikke? Så alle de ting, jeg har lært, og er blevet sådan semi-god til, er ligesom ledt hen til det, jeg laver nu med podcasten, som jo er videoproduktion, hvor det er mig selv, der sætter kamera, laver akustik, mastererer lyden, color grader videoen, sætter lyset, ja, og så har jeg bare skulle lære det der med at prøve at være en god vært, ikke?
Mm. Det snakker du også om i bogen om det der med, at det giver bedre mening at være generalist, end at kun kunne én ting.
Ja, altså det er en af lektionerne, ikke? Mm. Altså, hvorfor generalister vinder i min optik, også i den verden, som vi går ind i nu, ikke?
Ja, fordi det må være endnu mere nu med AI, tænker jeg. Fordi AI'en er måske mere specialisten på nogle af de ting, du så er dårlig til, ikke?
Ja, 100. Altså, jeg tror helt klart, at vi kommer til at gå en tid imod, hvor det giver bedre mening at være god til mange ting, end at være excellent til en ting. Altså, det tror jeg, fordi det giver mig en... det giver mig, hvad kan man sige, en bedre måde at reagere på verden på.
Mm.
Det giver mig en bedre værktøjskasse til de ting, som jeg gerne vil, ikke?
Hvad kunne det for eksempel være?
Jamen, altså, nu... altså, med alt, hvad jeg har lært, så har jeg jo startet podcasten op. Nu er det næste, jeg begynder at kigge på, det er at sige sådan, okay, jeg har en masse viden i forhold til podcasting, så nu begynder jeg at starte podcastkurser op. Starter et globalt podcastkursus op. Og så tænkte jeg sådan, skal jeg lave det til Danmark? Så tænkte jeg, nej, fuck it, jeg laver det bare på engelsk.
Mm.
Og for øget mit danglish lidt, ikke? Så jeg kan nå en større målgruppe og skabe positiv forandring for de mennesker, der har lyst til at lære mere om podcasting og blive bedre til det, ikke?
Mm.
Så der er hele tiden sådan... ting, man lærer, så kunne jeg så se ud fra det. Altså, hvis jeg kigger på det som et skakbræt, så siger sådan, okay, så lærer jeg, hvordan man egentlig opsætter et kursus. Den viden i forhold til, hvordan jeg opsætter mit kursus, kan jeg jo også begynde at lære folk, eksempelvis. Hvordan starter du et kursus, eksempelvis? Altså, fordi der er sådan hele tiden ting, der udvikler sig, ikke?
Mm. Vi snakker om det her, du har lavet mange forskellige ting.
Ja.
Og der er jo sådan en ting, der er svær, hvor man på den ene side siger, jamen, du skal... Hvis du ikke er glad for noget, så skal du lave noget nyt, eller hvis der er noget nyt og spændende, så gå ind i det. På den anden side er der også masser af folk, der siger, hvis du gerne vil have succes, så skal du blive ved, og blive ved, og blive ved. Hvornår ved man, altså, hvornår man går videre, og hvornår, altså, hvis du gik videre, så du havde et bureau, det var nok der? Du ville gerne vide, hvordan vidste du, det var nok, og du skulle hen til det næste? For det er jo super svært nogle gange at vide, altså når nok er nok.
For mig så stoppede jeg jo ikke mit videobureau, fordi jeg følte, jeg havde fået nok. Jeg stoppede mit videobureau, fordi jeg fandt ud af, at jeg var ked af at lave det.
Ja. En god måde at vide, hvor man skal stoppe.
Ja. Altså, så det handler jo ret simpelt om bare at lave ting, som du synes, der er sjovt.
Mm.
Og den bedste måde til at blive god til noget, det er at finde en ting, man rigtig godt kan lide at lave ved at smage på livets buffet. Det er noget af det her, det kan jeg rigtig godt lide at lave. Fordi når du rigtig godt kan lide at lave noget, så kan du få mange reps ind, fordi du kan blive ved.
Mm.
Og når du får mange reps ind, så bliver du også bedre og bedre og bedre.
Mm.
Så er der noget forventningsafstemning i det, ikke? Altså sådan, hvad er dine forventninger til dig selv? Jeg tror, der er rigtig mange, der er, som jeg også beskriver i bogen, og det var jeg også selv, altså meget utålmodig på at vente på den her succes, eller det mål, man gerne vil nå, ikke?
Mm.
Altså ting tager fucking lang tid.
Mm.
Altså det tager hjernedødt lang tid at bygge noget op, som bare har en eller anden form for værdi i det samfund.
Mm.
Men man kan så også sige, skaber du det for at skabe en værdi for andre, eller gør du det for at skabe en værdi for dig selv, ikke?
Ja.
Og der vil jeg ikke være sådan, urealistisk at sige, selvfølgelig laver man også ting for at kunne tjene nogle penge, og også skabe en værdi for andre. Men jeg tror næsten, det skal være sådan en 50-50 mellem værdi for dig selv versus skabe værdi for andre.
Mm.
Altså, så find det, man kan lide. Ret simpelt.
Mm.
Det er det, du kan lide at lave, fordi så kan du gøre det meget. Så bliver du bedre til det, og så kan du blive ved i fucking lang tid.
Mm.
Og når du bliver ved med noget i fucking lang tid, så kan det kun gå en vej, og det er opad.
Men det betyder jo samtidig, at det ikke er hårdt, kan man sige. For du har jo også knoklet med de ting, du har lavet. Det er jo ikke sådan, at det altid er sjovt, bare fordi man godt kan lide at lave noget.
Nej, altså jeg plejer at sige, min sådan grænse er måske, jeg skal helst have det 70-80% sjovt, og så må resterende godt være nederen ting.
Mm.
Når det begynder at virke som om, at det trækker for meget i den anden retning, lige pludselig 40% dernede, 50% dernede, så skal jeg begynde at overveje, hvor det er, jeg er. Ikke?
Mm.
Og det var også der, hvor jeg oplevede altså få stress og gå ned med fladet og være en dårlig far og alt sådan noget der. Ikke?
Mm.
Altså, fordi jeg simpelthen ikke synes, at det var sjovt mere. Men min virksomhed, der var det jo, fordi jeg var startet som kreativ videoproduktion, markedsføring, hvor jeg også selv sad med produktionerne.
Mm.
Som den voksede, fik jeg ansatte. Lige pludselig skulle jeg have styr på medarbejdere, at de havde det godt. Også var på mails fra kunder, der var utilfredse. Der var lønninger, der var alt muligt. Jeg kom for langt væk fra det, jeg egentlig godt kunne lide. Jeg skulle have ansat en CEO meget tidligere.
Mm.
Så havde jeg måske fortsat med det. Så jeg mistede simpelthen interessen for det, og så tænkte jeg, jeg har brug for bare at være mig.
Mm. Altså, jeg har selv prøvet en gang, altså sådan, når du starter en virksomhed, så, altså, jeg kan godt lide at lave digitale produkter og sådan noget. Men når du starter en virksomhed, så handler det jo på det meste om at drive virksomheden, og have ansatte, og rejse penge, og løse problemer. Og så den der faglighed, eller den ting, man godt kunne lide at lave, bliver mindre og mindre, fordi altså, man skal stadig gro virksomheden, og der er ikke andre, der brænder lige så meget for at gro virksomheden, som dig selv, kan man sige. Så det er jo sådan en, det er den svære ting ved at lave, altså større virksomheder end en selv, det er det, der ved, at jamen, så kommer der alt det andet til at overtage mere og mere, ikke?
Ja. Og det er også nogle af de ting, jeg har skrevet om i bogen, blandt andet, ikke? Men altså, jeg føler, jeg har skrevet en bog, som jeg selv vil have lyst til at læse, som jeg godt selv kan lide at læse.
Mm.
Altså også det her med, at det er 56 lektioner.
Mm.
Det er meget bite-sized det hele. De er delt op i 5 zoner igennem bogen, ikke? Som går igennem mindset, produktivitet, netværk. Slutter på noget omkring, generelt sådan purpose og dit why. Ikke?
Mm.
Så prøver jeg at skabe en eller anden form for, jeg vil ikke sige sådan, fordi det synes jeg også er et stort ord, altså sådan manual til livet.
Mm.
Fordi at sådan, det er jo, men det er jo, hvad jeg mener, kunne være en god manual til livet. Ikke?
Mm.
Også noget, altså en zone omkring penge. Altså min idé omkring, hvordan skal man tænke om penge, og hvordan skal man på en eller anden måde skabe et mindset og et system omkring det at tjene penge, så du kan gøre det på en smart måde, uden at du går ned med fladet. Ikke?
Mm. Vil du give et eksempel på bogen?
Jeg tror sådan, et af de eksempler, der står klarest i hvert fald i forhold til det med penge, det er også noget, jeg taler meget om i podcasten, det er det her statusspillet, og hvordan man skal prøve at undgå det, ikke?
Mm.
Fordi at hvis du er drevet om, hvis du er drevet af kun at opnå status igennem penge, så mister du også dit, hvorfor du gør det, så mister du din passion, så bliver din passion penge. Og jeg kan godt forstå, at nogle menneskers passion er penge, hvis de er bankmand eller revisor eller et eller andet. Ikke? Men jeg tror, hvis man skal skabe noget stort, så skal du jo bare være interesseret i at skabe det, ikke? Hvad ligesom effekten af det økonomisk. Ikke? Mm. Og det er jo også noget, jeg taler meget om i podcast i forhold til, så bruger vi eksemplet som det dyre Rolex-ur, eller den dyre bil, eller et eller andet. Ikke? Mm. Der havde jeg Daniels pengetips inden, som sagde noget ret fint. Han sagde, vil du se rig ud, eller vil du føle dig rig?
Mm.
Og det er sådan, det er en ret fin forskel,
yeah,
der er der. Ikke? Og jeg tror, hvis man føler sig rig, det er jo også klichéen. Det kan være rig på oplevelser, rig på kærlighed for dem, man kan lide. Det kan også være, at man føler sig rig, fordi man ved, at man har en masse penge sparet op.
Mm.
Men for mig er det bare sådan en skævvridning, og jeg tror, man går et forkert sted hen, hvis man begynder at fokusere på at se rig ud. Men det kan jo også være rigtig svært for specielt et ungt mindset, hvis der er nogle unge mennesker, der lytter med, fordi at de ser jo Instagram og TikTok, og hvordan de seje influencer lever deres liv.
Mm.
Og de ser kun alle de der gode, dyre ting.
Ja.
Og så tænker de, hvordan fanden kommer jeg derhen, ikke?
Men altså, jeg tror, vi kender begge to folk, som har klaret det rigtig godt, kan man sige.
Ja.
Der er jo ikke nogen af dem, der render rundt med altså Gucci-tasker, eller jeg ved ikke, hvor nogen mærker, man bruger i dag, og kæmpe store ure. Ja, de har en fed bil nok, og de har et fedt hus og sådan noget.
Ja.
Men altså, sådan som jeg tror, de fleste folk tror, at rige mennesker ser ud, sådan ser de jo ikke ud. Altså, det ligner bare altså, normale mennesker i normalt tøj.
Ja, det er det.
Så det er sådan, du stræber også efter noget forkert måske, hvis du tror, at det er pop-champagne og Rolex-ur, ikke?
Ja, 100. Så sådan, der er sådan lidt, der er sådan meget anti det. Altså, jeg jo forstår 100% godt folk, hvis man... Altså, at købe en dyr ting kan jo være en fejring af succes. Noget, du har drømt om hele dit liv. Du har samlet bilkort som barn, og lige pludselig kan du købe den bil, du drømmer om. Fedt, mand.
Ja.
Eller hvis du interesserer dig sygt meget for uger, og du kører Rolex. Fedt. Altså, eller det er en fejring af din succes. Eller et andet. Eller hvis du sådan aktivt, for eksempel, bruger de her assets til at virke mere vigtige i forhold til din forretning. Det gør, at du får kunder.
Mm.
At folk stoler mere på dig i en eller anden pitch-situation, fordi du har et dyrt ur på armen, og der er sådan strategisk værd i det. Men det skal bare være, det er bare vigtigt, at man sådan er ops på, at det er derfor, at man har det.
Fordi det er en rolle, man spiller. Altså.
Ja, fordi man, er det en rolle, man spiller, eller at man fejrer sig selv. Ja. Det skal ikke være for at få andres validering.
Mm.
Altså, det er jo den der klassiske Gary Vaynerchuk quote, ikke? Altså, vi køber ting, vi arbejder, røv noget af bukserne for at købe ting, for at imponere mennesker, som vi ikke kan lide.
Mm.
Altså, det er sådan ret godt skåret ud i pap der, ikke?
Mm.
Og det for mig giver absolut ingen mening.
Mm.
Egentlig så startede bogen med, at det skulle være sådan en, kender du Timothy Ferris? Mm. Tim Ferris? Han har skrevet de der bøger, der hedder Tools of Titans.
Mm.
Og da jeg fik idéen til bogen, så tænkte jeg, at jeg laver lidt samme stil som ham, bare på dansk, hvor at hvert kapitel eller lektion i bogen bliver om en podcastgæst. Så kommer jeg i kontakt med forlaget, og så siger de, at de kunne egentlig godt tænke sig, at det blev sådan lidt mere sådan personligt.
Mm.
Jeg tror også lidt, de havde regnet med, at det skulle være sådan lidt sådan en influencerbog, min historie, hvor jeg bare sådan, prøv at høre, ro på, jeg er bare en podcaster, ikke? Mm. Altså sådan, det, jeg er ikke Kim Larsen, vel? Altså, du ved, der er niveauforskelle her, ikke?
Ja.
Så egentlig så gik det lidt fra at være den her idé om, at det skulle være en bog, hvor at hver kapitel var en gæst, men mere at jeg egentlig også har trukket ret mange af mine personlige betragtninger og personlige oplevelser ind, men også har kigget lidt på sådan kendte menneskers oplevelser, prøve at understøtte det i nogle af de lektioner.
Mm.
Trukket forskning med ind i det og sådan noget, ikke? Så der er 5 steder i bogen, mener jeg, det er. Jeg tror, det er Medina er en af dem, som snakker om det her med, hvorfor have en plan B, når man er skabt til plan A.
Mm.
Det er en af de sidste lektioner. Rune Viborg, en af instruktørerne der i korpset. Morten Larsen fra Hungry, ham der solgte Hungry der, lavede Hungry. Er med i den, og nogle andre, ikke? Og så ellers at prøve at få forskning, og så har jeg selv siddet og tegnet modeller, og lavet øvelser og sådan noget, folk kan bruge ligesom for at skærpe deres liv og hjerne i den pågældende lektion, som man læser, ikke?
Mm.
Ja. Så det er egentlig sådan, lidt sådan, som bogen er lavet.
Mm. Men jeg tænker også, den er også baseret på de ting, du har lært ved at snakke med. Med,
ja, 100,
med 100 altså mennesker sådan, snart, ikke?
Der er jo taget inspiration fra nogle af samtalerne og de emner, jeg har berørt. Men så for på en eller anden måde at menneskeliggøre det, har jeg prøvet sådan at igen finde eksempler fra mit eget liv, der giver mening i den lektion, eller finde, eksempler fra eksempel kendte mennesker.
Mm.
En af dem, som jeg nævner, er sådan noget Steve Jobs, for eksempel, hvordan han var... hvordan beretningerne omkring ham var, at han var ultrafokuseret på de meget små, detaljerede ting i deres produkter, for at sikre sig, at de blev premium.
Mm.
Så er der sådan noget som Michael Jordan og sådan noget, der, hvor jeg kiggede lidt på ham i forhold til nogle af de ting, han har oplevet og sådan noget.
Mm.
Altså prøve at bringe nogle historier ind, som også på en eller anden måde skaber lidt liv i bogen. Ikke?
Mm. Hvem er du selv inspireret af i dag? For der er en masse folk, du nævner der, som du helt sikkert har været inspireret i. Du har været meget inspireret af Gary Vaynerchuk. Hvem inspirerer dig nu?
Det er sjovt, fordi når jeg får det spørgsmål, så har jeg rent faktisk lidt svært ved at svare på det.
Mm.
Jeg var også det med en anden podcast, hvor at jeg fik samme spørgsmål. Og jeg tror, dem, der inspirerer mig, er de mennesker og personer, hvor jeg kan mærke på dem, at de ikke er bange for på en eller anden måde at tænke frit.
Mm.
Og tænke ud af, hvad hedder det, samfundets kasser og bokse i forhold til, hvordan at man forventes, at man tænker.
Mm.
Jeg er inspireret af mennesker, der godt tør tale med andre mennesker, også selvom de er uenige med dem, og kan finde ud af ikke at blive uvenner med dem, bare fordi, at de er uenige med det, de siger.
Det er supersvært.
Det er supersvært, fordi vi er sindssygt gode til at sy vores holdninger fast til vores personer, vores personlighed. Og det er også noget, jeg selv arbejder på.
Mm.
Og prøver at ikke lade mine holdninger komme, altså ikke lade mine holdninger definere, hvem jeg er.
Mm.
Og det er svært. Det er en virkelig svær øvelse.
Mm.
Fordi vi er i en tid lige nu, hvor at hvis du bare udtaler dig om Gaza, Palæstina, eller...
Ja, det skal
eller,
vi igen på, det kan
nej, 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 eller, eller udtaler dig om, i forhold til dine holdninger til woke, eller sådan noget, så er du lige pludselig fascist, eller racist, eller nazist, ikke? Altså, der bliver slynget om, som de der ord, der er øjeblikket. Og der synes jeg, det sådan er... det er ærgerligt, at det skal være på den måde.
Mm.
Og jeg tror, det der, det sker... fordi at folk er alt for gode til at sige, at min holdning er også mig, på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Og i det spænd, så glemmer man rent faktisk, at man også kan lære noget af dem, der sidder over for en, hvor man måske er uenig med det, som de siger. Ikke? Så hvis jeg har en gæst inde i podcasten, der siger et eller andet, jeg sidder stadig og holder øje med kameraerne.
Ja, det er så fint.
Hvis jeg har en gæst inde i podcasten, som siger noget, jeg er uenig med, så prøver jeg altid at sige, hvorfor mener du det?
Mm.
Altså lad dem forklare sig.
Mm.
Fordi i forklaringen, så kommer der læring.
Mm. Nogle gange bliver folk sure, hvis man spørger ind til det. Der er ikke rigtig nogen.
Ja, altså, hvis de ikke kan finde ud af at forklare det, så har man jo callet deres bullshit.
Hvornår har du sidst ændret holdning, hvor du ligesom havde en opfattelse af noget, og så havde du en samtale, det kan ikke være i podcasten, også være derhjemme, og så ændrede sådan holdning. Altså, vi snakker ikke hakkekød i stedet for i stedet for plantefarsen, men...
Jamen, jeg tror, det er også svært for mig at give et konkret eksempel, fordi jeg tror sgu, jeg gør det hele tiden.
Ja.
Altså, sådan hver samtale, jeg har, der ændrer jeg holdning.
Mm.
Fordi jeg lærer noget nyt.
Mm.
Altså, at det, jeg lærer omkring at sidde med en cyklusforsker, eller en cyklusekspert, for eksempel, der kan det være, at jeg har haft en holdning til forholdet mellem mand og kvinde, og så har hun brudt den holdning.
Mm.
Eller hvis jeg har snakket med en politiker, der kunne fortælle mig, hvorfor de mener, at vores samfund skal se sådan ud, som det gør, har der måske også brudt min holdning og ændret min holdning. Så jeg prøver hele tiden at holde mig sådan plastisk, sådan fleksibel i forhold til det. Men det er jo en virkelig svær øvelse.
Totalt, og det lyder også lidt, altså lidt stressende, kan man sige. Altså hvis vi kommer fra et samfund, hvor du...
Ligesom, jeg synes, det er super afstressende.
Synes du det? Fordi man siger, traditionelt set, hvis man kom fra noget, hvor man ligesom troede på Gud, på kirken, på det lokale samfund, og ligesom, det var sådan faste holdninger, det troede man på, det der, jeg definerede mig ud fra, og så var det det, ikke?
Ja.
Hvis man skal gøre over til et sted, hvor altså alting er i flux, kan man sige. Jeg kan ændre holdning hele tiden baseret på forskning eller hvad.
Det sætter mig fri.
Gør det?
Ja, fordi ja. At der, for mig at se, føles det, at der ikke en større frihed i at kunne sige til sig selv, at jeg har en holdning indtil et klogt menneske giver mig en ny.
Ja.
Og det gør mig også næsten uovervindelig i forhold til, hvis man får kritik, eller der er en eller anden journalist, der ringer, eller stiller kritiske spørgsmål. Det er okay at sige, det er sgu egentlig godt perspektiv, det kan jeg godt se.
Mm.
Eller det, du spørger mig om lige nu, det har jeg rent faktisk ikke et svar på.
Mm.
Det er okay. Altså, det er jo fucking mærkeligt, at der er sådan en kollektiv idé om, at alt... At alle bare skal kunne have et svar på alting på 0,5.
Mm.
Det er også okay, hvis du får et stort spørgsmål og siger, ved du hvad, det har jeg svært ved at svare på lige nu. Mm. Må jeg vende tilbage i morgen?
Mm.
Altså sådan, det skaber en kæmpe frihed i mig.
Mm. Men der er vel en forskel på, altså på holdninger og man skal sige, sådan, principper, moral og sådan noget, som ligesom er,
ja.
er det samme. Altså, der er vel en kerne af Ludvig som person, som er det samme.
Ja,
altså måske sådan, langsommere ændrer sig end...
Altså, jeg tror sådan, der hvor min threshold er, det er sådan ved sådan, altså, almindelig menneskelig moral.
Ja.
Altså, at man, for eksempel, man fejrer ikke, at, hvad hedder det, folk bliver slået ihjel, for eksempel. Vel? Om det er i krig, eller om det er Charlie Kirk, der bliver skudt, for eksempel. Ikke? Altså, det er sådan en ting, det kan jeg godt mærke, det sætter mit pis lidt i kogen.
Ja.
Altså den der moral der, man fejrer ikke død, ødelæggelse, tragedier, på nogen som helst måde.
Mm.
Medmindre man har at gøre med måske en person, der har været diktator og haft militærmagt, for eksempel, ikke? Altså sådan noget som det, så kan jeg godt forstå, at man fejrer Hitler, døde, ikke? Fordi han var en person, der havde virkelig meget magt, militærmagt, slog en masse mennesker ihjel, ikke?
Mm.
Men der er sådan nogle sådan generelt sådan moral, den har jeg svært ved at komme udenom, tror jeg.
Mm. Hvis jeg skulle købe den her bog, hvor står jeg henne? Hvorfor skal jeg købe den? Hvad er det? Hvad tænker jeg, når jeg er inde i butikken og tænker, det der, det hjælper altså, mig videre? Eller?
Altså, bogen her er, det står også på i introduktionen, ikke? Bogen er lidt skrevet til dem, der på et eller andet tidspunkt i deres liv føler, at de har skulle passe ned i en eller anden form for kasse.
Mm.
Og tit så kan det være en kasse, der er blevet opstillet af ens forældre, eller venner, eller omgangskreds, det samfund, man lever i.
Mm.
At man har haft en følelse af sådan, jeg skal passe ned i den her kasse her, men egentlig har jeg lyst til slet ikke at være ned i den kasse, jeg har lyst til at lave min egen, eller... brød ud af den.
Mm.
Så den er lidt skrevet til dem, der har haft den følelse der i deres liv, og træde ud af kassen.
Mm.
Og så er det sådan en række værktøjer til på en eller anden måde at komme ud af den kasse, og tænke positivt på nogle ting, der ellers kan være negativt. Prøve at vende noget negativt til noget positivt.
Mm. Og hvad er det for en kasse? Det lyder meget personligt. Det lyder som, at det er noget, du har prøvet. Hvad er det for en kasse, som du selv har...
Jamen altså, og det sjove er, når jeg tænkte over det, da jeg var mindre, så følte jeg meget, at det var omgangskreds og venner og familie og sådan noget, der prøvede at placere mig i en eller anden form for kasse. Men det, jeg måske også har fundet ud af, det er, at tit de kasser, som vi føler, vi befinder os i, er konstrueret af os selv.
Mm.
Fordi hvis der er noget, jeg har fundet ud af, så er det, at folk har deres eget shit. Og deres egne problemer.
Folk er ligeglade.
Folk er ligeglade til det. Og så når du så finder ud af, at folk rent faktisk er fucking ligeglade, de er egentlig ikke... Jo, der er måske nogen, der godt kan lide at placere ind i kasser, ikke? Altså, jeg tror, der er mange, der oplever at have forældre, hvor man føler, hey, du skal bare være advokat, og sådan at det bare, ikke? Eller,
selvfølgelig, ens forældre er noget andet, men for det meste tænker folk ikke på dig.
Nej, ja, dine forældre tænker forhåbentligvis på dig. Det gjorde mine heldigvis rigtig meget, og har altid prøvet at guide mig på i en rigtig retning.
Mm.
Men jeg tror, mange af de kasser, som man føler, man er i, det er nogen, man selv har opstillet.
Mm.
Fordi folk er ligeglade. Folk kæmper med deres egne kasser.
Og hvad var din kasse så?
Min kasse var lidt den der... Jeg var lidt... Jeg tror, jeg var lidt stille.
Mm.
Da jeg var mindre.
Du var ikke så stille, da du var DJ. Der var vi meget i byen. Der var du ikke så stille.
Nej, det var monsteret, der blev vækket der ved hjælp af alkohol og kokain, ikke?
Jo.
Hvilket jo heller ikke er sundt.
Nej.
Altså, at man skal bruge rusmidler til at få en person frem, som man føler er inde i en.
Mm. Så du var måske lidt indelukket til at starte med, så kom du over i en ny kasse, som var festmonstret.
Ja, som var lidt festmonstret, som ved hjælp af hjælpemidler gjorde mig til den person, jeg troede, jeg havde lyst til at være.
Mm.
Så det var nok sådan en reaktion på meget af min barndom, og den måde, jeg ligesom har følt mig selv, og ikke rigtig har ture. Jeg har altid haft svært ved at ture som barn.
Mm.
Så det krævede jo mega lang tilløb, før jeg rent faktisk begyndte at ture ting. Ikke?
Mm.
Og det var jo først, da jeg var omkring 27, at jeg egentlig lavede den der kæmpe ændring i mit liv, og ligesom droppede det hele, jeg byggede op i forhold til DJ'ing og den identitet. Ligesom sige, det skal jeg ikke være mere, nu skal jeg lave noget helt andet, nu tør jeg gøre noget. Ikke?
Ja, det må man sige. Altså, jeg snakkede med min kæreste i går om, at jeg skulle herud, og så hendes søster var der også noget, og så peger jeg på din bog og sådan noget, og så sådan, at han har også skrevet en bog nu, og, sådan, og så hun sagde noget i retning af, altså, at han sætter fandme gang i ting.
Ja.
Så jeg tror ikke, vi kan karakterisere dig i dag som en, der ikke tør noget.
Nej.
Du er ved at overtage, nu kan jeg lave et podcastkursus, som skal være international, fordi Danmark er for lille, ikke? Så det er jo ikke, du er ikke et tørt ting i dag.
Nej. Ja. Jamen, det er også fordi, at jeg har fundet ud af ved at starte min virksomhed op, da jeg var 27, at det kan godt betale sig at ture ting.
Mm.
Og det er ikke farligt at ture ting. Det er ikke farligt at kaste sig ud i noget.
Mm.
Og det er jo også, altså, og der er det jo fantastisk, at vi bor i et land som Danmark.
Mm.
At der bliver du, altså, som jeg har nævnt før, at, og det er der nogen, der synes, der er pisse provokerende. Altså, mit take er, at du ikke kan blive game over i Danmark.
Ja, det er fandme svært.
Hvis du kognitivt fungerer, du ikke har psykiske problemer, du ikke er handicappet. Altså, det
så normalt fungerende menneske.
Normalt fungerende menneske, så er det virkelig svært at blive game over i Danmark. Fordi at går det galt, så bliver du grebet. Og hvis du bor i USA, så er du så fucked.
Altså, jeg plejer at sige
til folk. Og det er jo en fed, altså sådan, hvis du har det mindset som ung også, altså, så sige, jamen, jeg kan ikke blive game over i Danmark.
Mm.
Det er sådan en ret fed knap, du kan trykke på, og så sige, hvorfor skulle jeg sagt tur?
Men altså, jeg plejer at sige til folk, jeg har startet et
par. Skal lige have mic'en lidt tættere på dig?
Jeg har startet et par, sorry, det er godt, du stadig er værd. Hvad hedder det? Jeg har startet på virksomhed i år, og når vi snakker om det her med, om det er risikabelt at starte en virksomhed, og generelt, men også i Danmark, så er sådan, altså det værste, der kan ske, det er, at virksomheden lukker, og så får du nok et bedre job, end du gjorde, før du startede virksomheden. Fordi nu har du noget erfaring, som Jens, der blev på jobbet, ikke har fået. Så I har begge to været i arbejde, han har arbejdet samme sted, Danske Bank, 3 år mere, han har måske fået en lille lønforhøjelse.
Ja.
Du er ude og starte en virksomhed, du har noget helt andet erfaring. Jeg er ret sikker på, at du får en bedre løn, når du kommer ind, selv til Danske Bank igen, end Jens, der er bare blevet på pinden. Så sådan, det er worst case.
Ja, og det er også sådan.
Altså selvfølgelig, hvis du skulle nok ikke sætte huset over styr på en idé første dag, vel?
Nej.
Men hvis du ser bort fra at tabe i din opsparing, altså, så er det worst case på at lave en virksomhed, ikke?
Men jeg har det også sådan, altså hvis du sidder i et kæmpe hus eller en dyr lejlighed med udgifter til op over ørerne, og du er død lykkelig, vil du så ikke hellere sidde i en etværelse og være lykkelig og gøre det, du kan lide?
Mm.
Altså, det er ret meget spildt liv.
Ja.
Altså, jeg vil da langt hellere sidde i en etværelse, så spise rugbrød og være fucking lykkelig, fordi jeg laver noget, jeg synes er pisse spændende, end at sidde i et gigantisk hus og være ulykkelig, fordi jeg har tvunget mig selv op i et hjørne, hvor at der er udgifter, og jeg spiller statusspillet og alt det der, ikke?
Ja.
Altså, så det er jo også sådan, hvor galt kan det gå i forhold til hvad? Altså sådan, der kan det gøre ondt, hvis du er inde i den her for samfundsfortælling om, at materialistiske ting er vigtigt.
Mm.
Fordi så gør det ondt på egoet og nedgraderer.
Mm.
Men jeg vil sige, de tidspunkter i mit liv, hvor jeg har følt mig mest fri, også ligesom nu, hvor jeg føler mig allermest fri og glad, det er, når jeg ikke har alle mulige forpligtelser i forhold til sådan økonomi og sådan noget. Jeg føler mig fri.
Mm.
Jeg har sparet penge op. Jeg har styr på billig husleje. Jeg bor med min kæreste. Vi bor to voksne og to semistore børn nu på 90 kvadratmeter. Mm. Altså, der er alt for lidt plads derhjemme.
Mm.
Men jeg har min frihed.
Mm.
Altså, sådan, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg kan arbejde 3 timer om dagen, eller 4 timer om dagen.
Mm. Altså, man kan sige,
Og det, er det forkælet? Det synes jeg egentlig ikke, fordi at det har taget mig sindssygt mange år at bygge det op.
Altså sådan, hvis folk ikke kender dig, og nu har jeg kendt dig nu i, hvad du siger, 20 år, det er til, du siger det. Ja. Vi kender hinanden i mere end 20 år. Du har altid været ekstremt sparsommelig.
Mm.
Altså sådan, nu lyder det lyder negativt, men du har altid været meget sparsommelig.
Ja, det er ikke mere.
Er det ikke det?
Nej, det er ikke.
Ja, okay, men lad os lige tilbage sådan, altså hvor kommer det fra? Fordi,
jeg bruger stadig mindre, end hvad jeg tjener.
Ja.
Men altså, du ved, altså, jeg kiggede jo fra en tid som DJ, hvor jeg, altså, der var mit madbudget på 1000 kroner nogle gange.
Altså, jeg husker, du fortalte mig, at du havde fundet nogle hacks i forhold til at lave billig mad, og så sådan, så sådan, du ved, jeg gider ikke spise det her flyt med pesto, altså sådan, det smager fint, og du var sådan, der kom ind til dig for sådan, ja, det her, ikke? Det er den nye shit.
Ja.
5 kroner ned i Netto.
Ja.
Og det er altid bare sådan, jeg kan huske det der med, at du altid har været god til at spørge op. Altså, hvorfor? Fordi altså, sådan har jeg ikke været. Altså nu jeg spørger selvfølgelig op.
For hver en krone, du sparer op eller sætter i aktier, der køber du dig selv frihed i fremtiden.
Okay. Men var det det, du tænkte dengang også?
Ja.
Var det det?
Ja. Jeg havde bare ikke forstand på aktier, så alle de penge, jeg sparede op som DJ, det var 800-900.000-agtigt.
Mm. De stod der bare?
De stod der bare. Totalt åndssvagt. Vi havde jo haft 5 millioner i dag, hvis jeg løbende havde sat dem i aktier.
Ja.
Men jeg havde ligesom ikke fået med fra barns ben af, det der med aktier. Og det var også noget, jeg fokuserer på i forhold til mine egne børn nu, ikke? Altså, der er jo oprettet investeringspuljer, og jeg ved ikke hvad til dem.
Mm.
Og rent faktisk gjort det på den smarte måde. Jeg har sat dem i den der sådan en almindelig aktiekonto til dem.
Ja.
Fordi det gør, at der ikke er blevet betalt skat af dem. Så det vil sige, når de bliver 18 år gamle, hvad tror du, der sker med, lige nu har de, jeg har smidt 30.000 i deres, opsparing, og smidt hjælp for familie og sådan noget, og de 30.000 på 3 år er blevet til 250.000, ikke? Og det er gået fucking stærkt.
Er fandme investeret i?
Ja, det er nogle gode.
Balancier, hele
ordet. Ja, sådan noget der nærmest, ikke? Rigetti, kvantecomputer, bare fremtidens teknologi.
Ud. Okay. Er du stadig Rigetti?
Nej, jeg venter på et dyk.
Okay.
Det er jo en smart pulje at sætte i, fordi at der bliver ikke betalt skat af dem, så det er først, når de begynder at trække dem ud, at der skal betale skat af dem.
Altså er det sådan en børneopsparingskonto eller sådan noget?
Ja, sådan noget der, ikke? Ja. Så det vil sige, når de, hvad sker der med et 18 år? Hvis jeg sidder og projicerer, hvor mange penge de har, så kommer de måske til at have mellem 1 og 2 millioner, tror jeg, når de er 18 år gamle, ikke?
Mm.
Hvad sker der med et 18 år i hjerne, når du siger til dem, de får 1,5 million kroner i 18 år?
Det er jo sindssygt.
Ja, men det fede ved det er så, at det er jo det, der jo så er med det, det er, at hvis de trækker dem ud, så skal de betale fuld skat.
Ja.
Men der er jo den der grænse, der hedder 60.000.
Ja.
Der skal du kun betale 22%, eller 27%, eller hvad det er.
Men du skal fandme arbejde hårdt for dine børn, forstår det, og så kun tager 60.000 om året.
Jo, men sige sådan, hey, altså...
Det der, ikke? Det er en tur til Pattaya, det siger jeg bare.
Men det er jo bare sådan, tvinger dem lidt til at tænke over, at de kun burde tage ud til grænsen, og så kan det forsøge deres liv og gøre det nemmere for dem, når de sidder i banken og siger, jeg skal låne til en lejlighed, eller gør det nemmere for dem at leje et værelse, eller stiller 5.000 kroner, 6.000 kroner om måneden til den tid, sikkert, ikke? Ja, altså, det er sgu da meget lækkert.
Det er super lækkert.
Ja.
Altså, det, vi tror, vi begge kender, det gør vi, nogle af dem der, som er altså vokset op med penge.
Ja.
Og hvad det ligesom gør ved folk, ikke? Det er som om, altså alt andet, altså sådan behov, kortslutter, statusbillede, som snakker om, hjernen kortslutter på en eller anden mærke.
Altså, jeg kommer til at fortælle mine børn, at for mig så hedder den Die With Zero. Ja. Altså, der kommer til at være...
De får ikke en krone?
En lejlighed og et sommerhus eller et eller andet, ikke? Nogle assets, som ligesom står der, som de selvfølgelig får, men de får ikke nogen kontanter.
Ja.
Fordi at jeg har oplevet nok trust fund babies gennem min tid som DJ.
Ja.
Og det er sgu ikke mange af dem, der er, hvad jeg vil sige, der har været Guds bedste børn.
Mm.
Altså, som, hvor man tænker, fuck mand, du går bare og venter på, at du får den der arv der, ikke? Og jeg vil gerne skabe det der naturlige drive i mine børn til at sige sådan, hey, du skal ud og arbejde for dine penge, og du skal finde noget, du synes, der er sjovt at lave, så det rent faktisk også, altså vise dem, det kan også være sjovt at tjene penge.
Mm. Ja, det er nok den vigtigste ting at lære, at der er noget godt i at arbejde. Altså, det er noget at stræbe, at det ikke, sådan, målet er ikke at slå sig selv i halv hjælp med arbejde, for så at skulle slappe af. Det er da, at der er en værdi i at skabe noget, og stoppe om morgenen og arbejde.
Ja.
Altså sådan, de folk, jeg kender, som heller, altså sådan, som aldrig behøver arbejde.
Ja.
Altså generationer. De starter jo nye firmaer.
Ja.
Jeg ved, at det er jo ikke sådan, når så er jeg færdig med det, så er det bare cool. Nu tager jeg til Pattaya og chiller på stranden. Det er jo ikke nogen, der gør.
Nej.
Og det burde sige et eller andet til folk, at sådan, at de folk, der altså godt kan lide at arbejde, de arbejder, fordi de godt kan lide det, de laver. Og,
ja. Så en af de sidste lektioner, og den er rent faktisk også inspireret lidt af ChatGPT, fordi jeg spurgte, på et tidspunkt så spurgte jeg ChatGPT, sådan, hvad er meningen, den ultimative mening med livet? Og du skal svare mig, og du skal give mig den vigtigste, allervigtigste ting, du mener, der er mening med livet. Ikke? Og den sagde, det var, altså, at man er nysgerrig.
Mm.
Altså, den var sådan, det hele det handler om at være et nysgerrigt menneske, og være drevet af nysgerrighed.
Mm.
Og det synes jeg egentlig var sådan ret fedt. Og så i den lektion, der taler jeg lidt omkring det her med at have et fixed mindset eller et growth mindset.
Mm.
Og modellen viser sådan to hjernehalvdele, hvor der står fixed mindset det ene sted, og growth mindset det andet sted. Ikke? Mm. Og det fixed mindset vil sige, tingene skal helst være det samme altid. Jeg er kun god til bestemte ting. Jeg tager kritik personligt. Mm. Jeg hader udfordringer.
Mm.
Hvor et growth mindset siger, fedt, jeg kan prøve noget nyt.
Mm.
Jeg kan blive god til, hvad jeg vil. Kritik kan jeg bruge til at blive bedre.
Mm.
Udfordringer, nye problemer, jeg kan løse. Ikke?
Mm.
Altså, så du sådan vender din hjerne til at tænke på den måde der. Ikke? Problemet er bare, at det er ikke noget, det sted, hvor vi bruger allermest tid på de sociale medier, mange af os. Det fordrer bare ikke det der.
Mm.
Altså, det fordrer ikke det mindset. Det fordrer ikke nysgerrighed.
Mm.
Det fordrer dårligt selvværd igennem at følge flashy influencers. Det fordrer, at man bliver opslugt af algoritmen og ser kattevideoer hele dagen.
Mm.
Så det er også noget af det, jeg ligesom har prøvet at angribe på bogen her. Ikke?
Mm. Hvordan lærer du dine børn det, vi snakker om, som er, altså man kan sige, fleksibilitet i holdninger og en trang til at lære, en hang til at lære?
Men jeg tror, det er, at på en eller anden måde at italesætte de følelser, de oplever, og forstå de følelser, som de oplever, og så prøve at vende det om. Så når min søn oplever, at der er noget, han ikke kan, så, altså, og det er jo nok noget af det værste, man kan sige, specielt teenagebørn, det er at sige sådan, jamen, det er da fedt, fordi så kan du lære det.
Mm-hmm.
Men så prøve sådan at hjælpe ham i den der følelse, forstå hans følelse, så prøve på en eller anden måde stille og roligt at guide ham omkring det. Ikke? Altså, nu har han jo kun 5, så jeg er ligesom ikke nået længere i manualen i forhold til det.
Mm.
Men jeg er ret sikker på, at igennem bogen her, de ting, jeg ved, så er min mission der at skabe nogle ret skarpe børn.
Mm.
Og der vigtigste af alt er, selvfølgelig er nysgerrig, men nok det allervigtigste, jeg vil fordre i dem er empati og sympati for andre mennesker.
Mm.
Altså, så jeg skaber nogle børn, andre mennesker. Det er vores fineste opgave som forældre. Det var også det, vi talte om sidst, da vi var ude at drikke drinks.
Mm.
Det er vores ansvar som forældre at skabe nogle mennesker, som andre mennesker kan holde ud af, hvad en nærheden af. Ikke? Og det er jo ret simpelt.
Ja,
altså, så
det lyder simpelt i hvert fald.
Altså, du ved sådan, det er jo ret simpelt. Gør de nogle ting, som du tænker, det vil være fucking nederen for andre mennesker, at de gjorde det, så slå ned på det.
Mm.
Gør noget ved det. Tal med dine børn. Ud at reagere de fysisk eller slår de, det slår jeg ordnet på. Altså, så er vi tæt på den der moralske grænse der, ikke? men er der ting, hvor de er egoistiske og kunne have gjort det anderledes, så taler vi også om det og sådan noget, ikke?
Mm.
Og så når jeg oplever de der gange, hvor at min søn giver sit sidste stykke slik til en kammerat, ja, eller til en lillesøster, så skal han bare have fuld oven på kærlighed, ja, og high fives og sådan noget, ikke?
Ja.
Ja.
Ja. Jeg begyndte at hente min datter forleden dag, hvor hun stod og krammede. Hun er to. Stod og krammede en, der stod og græd, en af de andre børn. Perfekt. Jeg ved ikke, om hun lige er nede ham eller noget. I don't know. Men i hvert fald, var vi nået til krammestadiet der.
Ja.
Hvis man skal starte med din bog der. Man skal forstå bogen og værdien i den. Eller på en anden måde spurgt.
Ja.
Det bedste lektion i den bog. Hvor skal jeg starte, hvis jeg ikke skal starte fra starten af?
Ja, det er svært. Det er svært for mig, fordi der er så meget. Det sjove er, at jeg skrev bogen færdig før sommerferien.
Mm.
Tager på Roskilde i Roskilde Festival i 5 dage,
mm,
og så holder jeg en måneds ferie med mine børn i sommerhus efterfølgende, og så kommer jeg tilbage fra ferien, og så er det ligesom, om jeg har glemt, hvad jeg har skrevet.
Ja.
Jeg spurgte ChatGPT, jeg bruger meget ChatGPT.
Mm.
Spurgte ChatGPT, hvordan kan det være, at jeg har glemt, hvad jeg har skrevet? Så er det sådan, ej, hvor interessant, fordi det er sådan ret typisk, at der mange, sådan forfattere oplever, at fordi de har været så dybt nede i processen.
Så er det ud igen.
Så er det sådan ligesom, hjernen sorterer det fra. Ja. Så når jeg sidder og læser det nu, så føles det lidt som om, at jeg kan godt mærke det mig selv, at jeg har skrevet det, men det er sådan lidt med sådan, nye, hvad hedder det, med nye briller på, ikke? Så det er svært for mig egentlig sådan at nævne en lektion. Altså, jeg tror sådan generelt, det jeg prøver at gøre, det er zone 1, handler om mindset. Zone 2, produktivitet, søvn, mere sådan konkrete hacks til hverdagen. Og jeg er yberproduktivitetsnørd. Så der står nogle ret spændende ting der, i forhold til, hvordan jeg griber mit arbejde an, og er produktiv og effektiv. Systemer, alt sådan noget her, ikke? Zone 3, netværk, byg dit drømmecrew, kalder jeg den sektion, ikke? Altså, hvor vigtigheden af netværk, hvordan du bygger det op. Sådan noget som livstræet, kalder jeg det, ikke? Det er måske en af de gode lektioner. Altså, hvordan jeg ser det her med, at livet er ligesom sådan et træ, og den begynder at vokse og skaber en stamme, og så kommer der en gren ud, og den gren, der kommer der andre grene og blomster og sådan noget. Så det er sådan vigtigt, at man plejer det træ. Det er lidt sådan, jeg ser mit liv. Der er du jo en del af det træ, og mine andre venner er en del af den træ, og så kommer der nye grene, og så kan det være, at man klipper nogen af, fordi man tænker, den var sgu lidt grim, den gren der. Og så passer man og plejer sit træ på den måde der, ikke? Så der er også nogle øvelser til det. Zone 4, tænk smart, tjen stort. Om penge, mine tanker, forskning, konkret omkring det. Et ret interessant eksempel var, hvordan folk... Hvad fanden var det, den forskning? Det var sådan et forsøg, man lavede, hvor at... hvad var den? Jeg tror, den hed... Candle Wall forsøget.
Mm.
Wall Candle forsøget, tror jeg, det hed. Og det var, at man lavede, forsøg, hvor man sagde til to forskellige grupper, at I skal have den her æske med søm. I får en æske med søm, så får I en hammer. Altså får en papæske med søm, en hammer og et lys og en lighter. I skal hurtigst muligt få den her, det her lys til at hænge på væggen og være tændt. Og den ene gruppe fik at vide, at de bare havde uendelig tid til det. Og det havde den anden gruppe også, men den anden gruppe ville få penge for at løse opgaven hurtigere end den første gruppe. Jeg mener, det var sådan. Løsningen var egentlig ret simpel. Du skulle bare tage den der æske med søm. Så skulle du banke et søm i æsken op på væggen, og så skulle du lave hul i kassen, sætte lyset i, og så tænde lyset.
Ja.
Men det var noget med, at dem, der var... Nu kan jeg ikke helt præcis huske, hvad procentdel det var, men det var noget med, at dem, der havde økonomisk vinding ved at gøre det hurtigt, de tog dobbelt så lang tid. Og det er det, forsøg taler ind i. Det er det der med, at når du ved, der er en eller anden form for økonomisk gevinst, så har du en idé om, eller så er det sådan ret typisk, at man tænker mindre kreativt.
Ja.
Og det synes jeg er ret interessant.
Så skal vi tale for mindre?
det var et af forsøgene. Og så sidste zone.
Man bliver for fokuseret på outcome.
Du bliver for fokuseret på gevinsten, frem for opgaven.
Yeah.
Frem for det sjove i at løse opgaven.
Yeah.
Så tænker du på gevinsten. Og hvis jeg laver det her stykke arbejde, så får jeg en masse penge for det. Så gør du det dårligere og mindre kreativt. Og mindre effektivt, end hvis du ikke vil få penge for det.
Yeah.
Og det taler jo også ned i purpose. Hvorfor er det, du gør det her, ikke?
Jeg synes, at vi snakkede om det lidt tidligere også, at der er noget med... Jeg synes, man... At det lyder sådan lidt meget... Men jeg synes, når jeg møder folk, så kan jeg mærke, om de godt kan lide det, de laver, eller ej.
Mm.
Om de er studerende, eller om de har lavet det i mange år. Og hvis de ikke kan lide det, de laver, så kan jeg se, at du bliver aldrig rigtig god.
Nej.
Og det er ikke for at være nar, det er bare... Du kommer ikke til at lægge de der ekstra timer, som det kræver at blive rigtig god. Fordi at blive god til et eller andet er ikke noget, du lige gør på det studie, eller på arbejdspladsen. Det er fordi du går op i det og gør det hele tiden. Og de fleste folk bliver heller ikke gode til at spille klaver.
Ja.
Ved at tvinge sig selv til det. Det er folk, der er sådan, det er fedt det her, ikke?
Ja.
Jeg føler, det er sådan en generel ting i livet, som du også selv snakker om.
Jeg tror også, at blive god til noget handler også om, hvornår du vælger at blive bedre til det. Altså noget af det, jeg beskriver omkring zone 2, produktivitet, noget decision fatigue og sådan noget. Altså, hvornår på dagen, for eksempel, skal du lægge dine vigtigste, mest kreative, kognitive arbejdsopgaver, og der viser meget forskning, at det skal være om morgenen.
Mm.
Tidligt på dagen som muligt. Der er mange, der starter dagen ud med møder og svarer på mails og sådan noget. Det giver absolut ingen mening. Mm. Alt det der skal lægges sidst på dagen.
Mm.
Det, du skal gøre i starten af dagen, er de vigtige kreative ting. Og du bliver dårligere til at træffe beslutninger, jo længere ud på dagen du går. Så hvorfor vælger du at lægge de allervigtigste ting sidst på dagen? Det giver ingen mening, fordi der er du dårligere til at træffe beslutninger, fordi din kognitive spand, kan man kalde den, er tømt. Ikke?
Jo.
Der var et eksempel i bogen af sådan noget forskning, der er lavet i forhold til, jeg tror det var israelske dommere,
ja.
Hvor det var bevist, at i starten af dagen var de meget mere lempelige
ja.
med deres domme, som de gav, hvor næsten efter klokken 12 var det altid meget mindre lempeligt.
Ja, var det ikke sådan noget med, altså lige før frokost?
Ja, lige før frokost,
så
ja.
Så bliver det mere strenge, og så efter frokost igen, så bliver det bliver det sødere, kan man sige.
Det var i forhold til pauser også, i forhold til, som jeg også beskriver i zone 2. Ikke? Og sidste zone, det er så zone 1, mindset, zone 2, produktivitet, søvn, alt sådan noget her, hacks til det. Zone 3, netværk, zone 4, om penge, tænk smart, tjent stort, og zone 5, tænd din indre ild, ikke? Mm. Og så, jeg tror, et af de lektioner, jeg husker tydeligt, det er den lektion, der hedder, hvorfor have en plan B, når du skabte plan A.
Mm.
Og det er blandt andet Medina, som sagde det også, som jeg også refererer til i lektionen der, ikke? Og det synes jeg var ret interessant, altså hvordan hun beskrev, at hun har aldrig haft en plan B, fordi at plan B'en for hende i høj grad har betydet, at hun ikke har skulle satse 100% på plan A.
Mm.
Og det kan godt lyde lidt som sådan en kliché, og er det ikke lidt farligt og sådan noget. Men jeg vil sige, det jeg har oplevet i mit liv, det er, at når jeg har haft plan B, så har jeg fjernet på en eller anden måde mentalt min hånd fra kogepladen.
Mm.
Og de tidspunkter, hvor jeg har performet allerbedst i mit liv, det er, når jeg føler, at jeg har lagt hånden, jeg skulle lige sige nødserne, direkte oven på kogepladen, og virkelig mærke varmen. Ikke?
Og det er jo en af grundene til nogle gange, hvis man gerne vil et eller andet, det der med at sige det højt, så ens venner også holder en til ansvar for det. Altså sådan, fordi der er forskel for, at du selv får en idé, og gerne vil være musiker, eller whatever det er, og så går selv med det, og så hvis det så ikke går, så er det sådan, at det er mig, der er ikke nogen, der ved det. Eller du går ud og siger sådan, nu vil jeg fandme være den vildeste musiker, podcaster, bankdirektør, whatever det er. Og så din venner spørger, hvordan går det egentlig med det?
Ja.
Det er det mest nederne at sige sådan, jeg har ikke lige fået gjort noget.
Ja, men der skal man så bare, hvis man siger det højt, så skal man virkelig være, skal man have paraderne, man skal have det der mentale skjold i forhold til sit eget selvværd klar.
Hvis folk siger, at det er en lortidé.
Folk siger, at det er en lortidé, eller betvivler, at du kan klare det.
Ja.
Det kan gøre rigtig ondt på egoet, og det kan også gøre, at mange tror, at så gør jeg det ikke alligevel.
Mm.
Men hvis du rigtig gerne vil det,
why
not? Altså, det er jo helt sådan den der idé om at ligge på et eller andet hospice, når man er 95 år gammel, og være sådan, hvorfor må det være ærgerligt, ikke?
Jo.
At ligge der, 90 år gammel, og skal til at dø, og bare være sådan, nej, jeg turde sgu ikke, mand.
Ja.
Jeg turde ikke, jeg har bare gjort, som alle andre har gjort, fordi det var det, jeg ligesom turde.
Mm.
Og jeg altid gerne vil være, surfinstruktør, eller et eller andet, ikke?
Og på det tidspunkt, så kan du ikke mere. Jeg tror, en af de ting, som sådan, i mit liv ramte mig hårdest, altså sådan, min far døde for nogle år siden. Og nogle par år før det, så var jeg sådan, skal vi ikke have noget kål, den er ikke så godt. Var sådan, skal vi ikke tage ud af rejsen, vi kører min bil.
Mm.
Whatever det er, så kører jeg et andet sted hen. Og så var han sådan, jeg tror, jeg er færdig med at rejse.
Mm.
Den der, altså bare, jeg kan huske, det rammer mig bare sådan, okay, så verden er bare afskåret nu.
Ja.
Nu er det bare København og Amager.
Ja.
På den tidspunkt, så er ting jo heller ikke en mulighed mere.
Nej.
Så hvis du har en drøm for et eller andet, så er det jo nok nu, der skal ske noget, fordi i det tidspunkt, så der kan du ikke, eller chancen er forsvundet, whatever det er.
Man kan forlænge at kunne gøre ting, man gerne vil, ved at leve sundt. Altså sådan at sørge for at sove godt, og spise sundt, og træne og sådan noget. Det er også derfor, jeg også altså stadig fokuserer ret meget på det.
Mm.
Netop det, specielt søvnen, ikke?
Mm.
Altså, men også min kost og min træning og sådan noget. Fordi for hver gang, jeg står nede i fitnesscenter eller løber en tur, der ved jeg igen, ligesom når man sparer penge op, der køber jeg mig selv noget tid og noget frihed til at kunne være den person, jeg har lyst til at være lang tid nok. Ikke?
Mm.
Og hvis man kigger på vores børn nu, altså de kommer jo højst sandsynligt til at blive 100 år gamle.
Mm.
Altså er det ikke et eller andet med, at der er nogen, der siger, at hvis børn, der bliver født nu, altså der er sådan en mulighed for, at de nærmest bliver uendelige.
Altså, og det lyder også fucked up. Men ja. det tror jeg jo på, at hvis vi holder os sunde,
ja.
Altså simpelthen måde, det man siger, det er, at vi, hvis vi ikke gør det ordentligt, så er vi den sidste generation, der dør.
Mm.
Det er ligesom risikoen.
Ja.
Så hvis vi ikke holder os i live nu, nu snakker vi er begge to i de, jeg siger 30'erne, ikke?
Slut 30'erne.
Vi er i start 30'erne. hvis vi ligesom tager sammen, så er der en chance for, at man kan tage den gode rejse, som er at leve for evigt, kan man sige. Ikke? I hvert fald de ting, der sker medicin for tiden, er rimelig voldsomme. Så der er en chance for, at man måske lever 200-300 år.
Ja.
Hvis du lever, som du gør, før i tiden, lever dårligt, så er det som din forældres generation. Så er det det der gennemsnitsalder på 80-90 år. Ikke?
Ja.
Så altså, det er din ret at tabe at leve for evigt lige nu. Ikke?
Ja.
Og det er fucked up. Ja. Og det lyder fucked up at sige, for det lyder, som om man er fuldkommen sindssyg. Men der sker nogle ret vild forskning inden for, hvordan man får kroppen til at gøre sig selv yngre.
Ja.
Så sådan, fuck alt det andet med sådan, at det er dejligt at leve det længere. Nej, vi snakker leve for evigt, eller dø som 80-årig.
Ja.
Og det er ret vildt.
Jeg tror også, på et tidspunkt får man også nok, ikke? Altså, det tror jeg. På et eller andet tidspunkt, så får man også nok. Mm. Altså, jeg ved sgu ikke, om jeg vil have lyst til at leve for evigt.
Nej. Jeg tror,
det, der bliver interessant, det har jeg også tænkt over med alle de podcasts, jeg har optaget nu, der er jo ret meget data ude med mig nu, så altså, mine børn har jo en glimrende mulighed for at lave en kopi af mig.
Ja.
Også i forhold til bogen her. Og, altså, det tror jeg kunne være meget sjovt, at man kan lave sådan en kopi af dem, man elsker. Og altså, på en eller anden måde kunne tale med mig og føle, at de stadig er der.
Altså Ray Kurzweil, som skrev The Singularity og arbejder for Google nu, han er ligesom manden, der snakker om det her. Computeren kommer, AI kommer til at overtage det hele, og på den anden side, at der AI'en bliver klog nok, så ved vi ikke, hvad der sker.
Ja.
Han er lidt ligesom out there, men nu lader til alt det, han siger for 20 år siden, er ved at ske. Men det, han har gjort, det er, at han har samlet alt data på sin far. Altså, al optagelser, han kunne finde, altså VHS-bånd og ting, han har skrevet og alting, fordi hans mål er ligesom at genskabe hans far.
Ja.
Det tror jeg måske, han har to ting. Han vil gerne leve for evigt, og så vil han gerne genskabe hans far i AI. Det er ligesom hans livsmål, ikke?
Ja.
Så jeg tror ikke, det er langt væk. Altså, jeg tror ikke, det er sagtens forestille sig, at nu kunne man godt lave en fin sådan approximation af Mads eller Ludvig.
Ja.
Det er også så skørt.
Det er vildt.
Ja. Før vi slutter her, ikke? Jeg vil egentlig gerne vide, skal man sige, du har lavet rigtig mange forskellige ting.
Ja.
Jeg vil gerne vide, hvad det næste er. Nu snakker du om podcast, kurser og sådan noget, men hvad er det næste? Du har skrevet en bog nu. Hvad er det næste?
Jeg tror, det næste skridt for mig, det er på en eller anden måde at finde min identitet i hele den her verden.
Ja.
Jeg er meget bevidst om, at podcasten også befinder sig, og det, jeg laver, befinder sig i et eller andet form for underholdningsspace.
Mm.
Men jeg føler ikke, at jeg hører hjemme i det space.
Mm.
Jeg føler nogle gange, at jeg har svært ved at finde mig til rette i den verden, der er meget drevet af hurtig underholdning og en bestemt måde at være på som influencer og ditten og datten. Og jeg føler slet ikke, at jeg passer ned i den kasse. Jeg har heller ikke lyst til at være i den kasse. Mm. Så det målet for mig nu er, det er at blive ved med at prøve at levere en eller anden form for værdi. Det lyder så storladen til verden og til de mennesker, der lytter med. Og det er mit... det er min mission, og det er mit... det er ligesom det, jeg lover mig selv og lover folk, der lytter med.
Mm.
Det er også derfor, jeg har skrevet den her bog her. Fordi jeg gider ikke at være influencer.
Mm.
Jeg gider ikke at lave hjerneløs underholdning.
Mm.
Jeg vil gerne inspirere mig selv og mennesker, der lytter med og ser med, til på en eller anden måde at blive bedre versioner af dem selv. Så det er basically det, jeg skal fokusere på nu. Mm. Sådan set. Og finde mig til rette i det space. Fordi det er jo, det er jo det tragikoniske ved det, at det jeg gerne vil, passer ikke igen ned helt i den kasse, der er til det.
Mm.
Så hvordan jeg finder ud af det, det ved jeg ikke.
Så du er ved at ødelægge det for dig selv igen?
Nej, ikke at ødelægge det for mig selv, men sådan... Men det interesserer mig bare ikke at være kendis.
Vi skal ikke til Simba-prisen?
Nej, det skal vi ikke. Og jeg er også ret sikker på, at altså sådan noget som det møde, jeg har tænkt over, sådan noget som awardshows og sådan noget, det har jeg da også lidt akavet med.
Ja.
Jeg synes, det bliver sådan lidt sådan en kamp om at lukke til sin egen brud, ikke?
Er det ikke er sejt nok? Er det sådan lidt ikke
sejt nok? Det handler ikke om, at det ikke er sejt. Jeg kan godt lide at fejre mig selv, når der er sket noget fedt. Det synes jeg også er vigtigt. Det skal man også gøre. Men lad os sige sådan noget som et awardshow, for eksempel, at vinde en pris for en eller anden podcast, eller sådan noget.
Mm.
Altså, jeg vil hellere have en award for at være glad for det, jeg laver. Mm. Det er måske også mere sådan, man skal se det.
Mm.
Sådan, jeg har det bare sådan lidt svært ved sådan nogle ting. Jeg har det generelt, det er meget ærligt, sådan lidt svært ved hele den her underholdning, social media-verden, som vi befinder os i. Jeg synes lidt, det er sådan en kollektiv psykose, vi alle sammen render rundt i.
Mm.
Og spiller det her spil, som egentlig bare gør os fucking ked af det, ikke?
Mm.
Og det har jeg ikke lyst til at være en del af. Eller så i hvert fald prøve at gøre noget ved det inde i systemet, som jeg prøver nu med podcasten, ikke?
Mm.
Så, ja.
Skal vi lige slutte af med, nu har jeg taget min egen bog med. Altså, det lå også, Ludvig havde købt en bog til mig også, så det lå en, der kom. Men jeg har taget min egen bog med. Kan vi ikke lige fikse, at du lige skriver noget af den der?
Jo, det kan vi godt.
Har vi noget derovre? Det er sådan en Donald Trump-pen.
Ja, det bliver bare så stor en.
Ja, det er godt. Så må du selv bestemme, om folk skal vide, hvad der står, eller...
Så.
Tak for det.
Ja, tak. Vi ses.
Okay. Okay.